Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum.
Özbekistan, Tacikistan.
Axborat dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi. Radio
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Barno Anvar e'tiboringizga havola qilamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz sahifasi esa juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi.
Demak, bugungi muloqotimizda O'zbekiston tug'ruqxonalarida bepul xizmat bormi degan savolga siz bilan birga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan savollar: O'zbekiston tug'ruqxonalarida bugungi kunda tug'ruqni qabul qilish necha pulga tushmoqda? Siz tilga oladigan summaning qanchasi kassaga to'lanadi-yu, qanchasi oppoq holatdagi doyaning cho'ntagiga? Akusherni pora qayg'usiga qaram qilgan sabablar nimada? Bundan tashqari, homilador ayollarning vrach nazoratida turishi, abort yoki ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi, bundan tashqari majburiy sterilizatsiya amaliyotlari bobidagi ahvol qanday? Sizningcha, ikki yo'l orasida turgan homilador ayollar taqdiriga mas'ul bo'lgan shifokorlarning poraga qaramligiga chek qo'yish mumkinmi? Bu Ozodlik onlayn Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik onlayn dasturini qanday tinglayotganingizdan qat'iy nazar, telefondami yoki kompyuterda o'zingizdagi bor fikrlar bilan biz bilan o'rtoqlashing. Buning uchun siz uchun ikkita Skype manzili bor: Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillari. Shuningdek, Ozodlik onlayn dasturini jonli efirda YouTube portalimizdan hamda Facebook Odnoklassniki portalimizdan jonli ko'rishingiz mumkin. Agar ko'ra olmasangiz, albatta zapisda ko'rishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz, demak, aytganimizdek, O'zbekistondagi tug'ruqxonalar mavzusiga bag'ishlanadi.
Bugungi mehmonlarimiz o'zbekistonlik yoshgina ayol, yaqinda 3-chi farzandini qo'lga olgan toshkentlik shoira, yaqinda nabirasini qo'lga olgan qashqadaryolik tinglovchimiz Saodatopa, o'zbekistonlik shifokor, ayni damda Rossiyadagi shifoxonalardan birida ishlayotgan Salohiddin Ayubovdir va shuningdek ayni damda bizning eshitirishimizni Skype orqali kuzatayotgan bir qator shifokor va iqtisodchi tinglovchilarimiz ham bor.
Ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlaynning navbatdagi muloqoti uchun aynan nega shu mavzu tanlandi? Bu haqda birozgina izoh berib o'tish kerak. O'tgan haftada Toshkentda huquq-tartibot idoralari xodimlari bir akusher-ginekologni $400 pora olayotgan paytda qo'lga olgani xabar qilindi. Mahalliy matbuotning yozishicha, Uchtepa tumanida joylashgan tug'ruq majmuasining ismi oshkor etilmagan akusher-ginekologi homilador ayoldan operatsiya qilish evaziga dori-darmon va shifoxona to'lovlaridan tashqari yana $500 miqdorida pora talab qilgan.
Demak, ushbu ayol puli yo'qligini aytib yalingach, shifokor pora miqdorini $400 tushirgan ekan, ammo undan voz kechmagan. Huquq gazetasining yozishicha, bemor bu borada huquq idoralariga murojaat qilgan va shifokorlar so'ralgan mablag'ni olayotganida xonasida ashyoviy dalil bilan ushlangan ekan.
Aslida O'zbekistonda shifokorlar, jumladan tug'ruqxona shifokorlari orasida poraxo'rlik odatiy tus olgani yillar davomida ozodlik tinglovchilari tomonidan ham aytib kelinadi. Bundan tashqari, homilador ayollarga ko'rsatiladigan boshqa tibbiy xizmatlar va abort kabi amaliyotlar uchun ham kassaga to'langan puldan ko'ra kattaroq miqdorni pora sifatida uzatish hollari tilga olinadi. Hatto ozodlikka bog'langan tinglovchilardan biri pora vaqtida kelmagani bois shifokor qarovsiz qolgan ayoli va uning qornidagi egiz go'daklari tug'ruqxonada nobud bo'lganini yillar oldin hikoya qilib bergan edi.
Ammo bunday ayanchli voqealar haqida xabarlar naqadar ko'p bo'lsa, uch tepada bo'lgani kabi pora olayotgan kezda shifokorning ushlanishi-yu jazoga tortilishi haqidagi xabarlar shu qadar ozdir. Ma'lumki, O'zbekistonda tug'ruxonalar to'liq davlat tasarrufida, ya'ni xususiy tibbiy muassasalarda ginekologik xizmat ko'rsatilishi mumkin, ammo tug'ruqni qabul qilish sohasi davlat qaramog'idagi muassasalarga qoldirilgan.
Davlat tibbiy muassasalarida esa xizmat ko'rsatish rasman tekin, ammo amalda esa tug'ruqni qabul qilish Toshkent shahrida 200 ming so'mdan 1,5 million so'mga qadar, viloyatlarda esa 50 ming so'mdan 500 ming so'mga qadar ekani aytildi. Bu haqda onlayn muloqotiga tayyorgarlik jarayonida ham suhbatdoshlarimiz aytib o'tishdi. Bugungi muloqot chog'ida bu boradagi summalar yana bir necha bor tilga olinishi mumkin, ammo O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan tug'ruqxonalarda tug'ruqning tekin ekani haqidagi davolarni tug'ruqxonadagi shifokorlar bilan suhbatlashib ham noto'g'ri ekanini topdik. Ya'ni tug'ruqxonalarning ayrimlarida biz suhbatlashishga muvaffaq bo'lganimiz tug'ruqxonalarda, u yerda bu tug'ruq jarayonida shifokor olib borilgan ayollarning yaqinlaridan pul olinishi inkor qilinmadi birorta.
Albatta, o'zbek bolajon xalq deyishadi. Ya'ni o'zbek uchun bola tug'ilishi, qanday tug'ilishi, bu juda ham katta problema. Ya'ni ko'p eshitamiz, Barno, o'zingiz bilasiz, telefon qilishadi, biz tug'ruqxonamizdagi vaziyat unday, bunday, bizni noqonuniy sterilizatsiya qilishyapti, boshqa juda ko'p iddaolar yog'ildi. Bugun shularni ba'zilariga qarasak, ya'ni umumiy, demak, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi haqida albatta gapirib o'tamiz. Ya'ni qanaqa sog'liqni saqlash tizimi biz uchun qulay, yaxshi. Lekin bizni qiziqtirayotgan savollar, demak, ko'proq shu bola tug'ilishiga oid. Ya'ni O'zbekistonda bolani tug'ish uchun qancha pul berish kerak? Demak, mana bu yerda 500 dollar pora talab qilganligini aytayapti. Ba'zilar uchun bu kulguli, hattoki oddiy holat-ku bu, deyishganlar ham bo'ldi biz bilan yozishmalarda. Hozir asta-sekin tinglovchilari va ekspertlarimizni ulashga harakat qilaylik, barno. Ya'ni hammasi ham Skype tamas ekan va telefon orqali birdaniga ulanish oson bo'lmadi.
Lekin
ekspert bilan gap boshlasak, Toshpo'lat Yo'ldoshev biz bilan aloqada. Endi Toshpo'latga har doim har bir temaga tayyor bo'lganligi uchun bir ro'y savol berib o'tsak bo'lar ekan Toshpo'lat aka. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Toshpo'lat aka?
Rahmat.
Ya'ni tinglovchilarimizga eslatamiz, Toshpo'lat Yo'ldoshev taniqli o'zbekistonlik siyosatshunos. Mana nihoyat mana shunaqa ijtimoiy muammolarga ham yaqinlashib qoldi Ozodlik onlayn dasturi. Tug'ish problemasi. O'zbekistonda, demak, tug'ish problemasi bugungi Ozodlik onlaynning asosiy mavzusi. Savolim Toshpo'lat aka. Azgina albatta ozmos programmaga tayyorgarlik davomida raqamlarga nazar tashladik. O'zbekistonda bolalar o'limi miqyosi jihatdan qolgan dunyodan orqada emas deb qo'yaylik. Ya'ni lekin ayni paytda mana shunaqa vaziyat. Sizningcha o'zingiz qanday baholaysiz mana bugungi, demak, O'zbekistondagi tug'ruqxonadagi vaziyat?
Endi shunaqa xabarlarni eshitgandan keyin ancha o'ylanib qoldim. Sababi hozir mana shu programma boshlanishidan oldin internetga kirdim-da, bizani Sentluizda, Amerikada shu nima tug'ilgan ona tug'iladigan bo'lsa qanchaga tushadi deb. Ko'p joylarda buni vadaga tekinga qilish ham mumkin ekan, uni strahovkasi bor ekan. Lekin puligi ham bor ekan. Qarasam, 500 dollardan 1000 dollargacha yetar ekan, mana shu Amerikani o'zida. Bu Amerikan meditsinasi. Bizda 400-500 dollar yetgan bo'lsa, hayron bo'lyapman.
Umuman bizda, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi tekin, ya'ni tekin deyilgan. Tekin. Bor, olib boraver degan ma'noda tekin. Lekin negadir pul har doim o'sha yerda asosiy rol o'ynaydi. Nega?
Endi bilmadim. Endi o'sha poraxo'rlik shunchalik ildiz otib ketganki, demak, mana shu bola tug'ilishiga ham bor yetib qoldi-da. Xo'p, 400-500 dollar oladigan bo'lsa, o'sha meditsina xizmati qanaqa ekan? Ya'ni shu zamon talablariga mos kelarmikan, yo'qmikan? Endi men o'ylaymanki, agar bolalar to'g'risida g'amxo'rlik qiladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam, bu oila to'g'risida g'amxo'rlik qiladigan bo'lsa, hukumat endi bu darajaga borish kerak emas-da. Hech o'ylab qana bir biron-bir nima desam, xulosaga kelganim yo'q.
Tushunarli. Toshpo'lat aka, biz bilan bo'lib turing. Endi dasturimizda sekin doktorlar gaplardan davom ettirsak, Barno.
Demak, dasturga tayyorgarlik jarayonida ba'zi shifokorlar bilan suhbatlashdik. Bundan tashqari roddomga borgan va farzand yaqindagina farzand tug'ilishiga guvoh bo'lganlar bilan ham gaplashdik. Asli xorazmlik, hozirgi paytda esa Rossiyada ishlayotgan bir shifokor O'zbekistonda roddomlaridagi tug'ruqni qabul qilib olishida rasman qabul qilinmaydigan, lekin norasmiy tarzda o'sha yaqinlardan olinadigan pullar haqida, miqdori haqida ba'zi ma'lumotlarni berdi. Salohiddin Nayibov, marhamat.
Altı yüz minglargacha borsa kerak normal tug'ishlar. Pulni qadri nimasiga qarab turib. Ular masalan o'sha yerdagi vrachlarning ham stavkasi o'zgarib turadi-yu, masalan shu pulni narxini kunmasiga qarab turib.
Endi kechiriva bo'lsa-chi, operatsiya bo'lsa-chi?
Operatsiya bo'lsa biroz katta pul olishadi.
1 milliongacha boradimi?
Boradi, undan ham ko'p bo'ladi.
Ha, tushunarli.
Kesirva bo'lsa yoki bo'lsa kelin o'z kesirvini xohlasa, masalan ko'pchilik bu qiynalib tug'ilishni xohlamaydi yoki nimani xohlamaydi, kelinim qiynalmasin deydi. Yoki bola endi bu kesirva rosa metod bo'lib ketdi, ammo uning salbiy ta'sirlari ko'p.
Ko'p, salbiy tomoni ko'p, to'g'ri. Lekin ayolga kesirva, ya'ni operatsiyaga ko'proq pul olish shansini bilgan uchun shifokorlar ba'zida yo'q, bu operatsiyasiz tug'a olmaydi deb normal tug'ishi mumkin bo'lgan ayolga ham shunaqa diagnoz qo'yib ko'proq pul olishga urinish hollari ham bo'ladimi?
Kam holatlarda bo'ladi, lekin u daraja emas. Sababi hozirgi paytda, so'nggi paytlarda hokimiyat sal bu narsaga e'tibor qaratgandan keyin yoki bo'lmasa ayolning bolasi o'lik tug'ilishini olgandan keyin bu bunga sal cheklanishadi, lekin uchrab turadi bunaqa holatda. Masalan, shu narsani shu yo'l bilan qilsa bo'ladi, ammo lekin faloncha pul qildik, faloncha operatsiya qildik deydida, bu amalga oshirib bor. Qanday tushuntirib bersam ekan, bu vrachlardagi bu korrupsiya holati xuddi bir hokimiyatdagi korrupsiya holati bilan hammasi bir biriga chambarchas bog'liq. Agar mabodo masalan shu hukumat vaqtida o'sha vrachlarga e'tibor qaratib, malakasi saviyasi, ularni kontrol qilishi va moddiy tomonlama e'tibor qaratganda bu holatlar rosa avjiga chiqmasdi. Ya'ni biz bu narsaga e'tibor ko'pchilik bunga e'tibor qaratmagandan keyin ham boshboshdoqlik hamma narsadan kelib chiqyapti.
Demak, asli o'zbekistonlik shifokor Salohiddin Ayubov ayni damda Rossiyada ham nufuzli klinikalardan birida ishlamoqda. U O'zbekistondagi vaziyat haqida o'z bilganlarini so'zlab berdi. Hali dasturimiz avvalda eslatganidek, bizning qahramonlarimizdan biri yaqindagina 3-chi farzandini tuqqan toshkentlik shoira. Demak, va nihoyat bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldik aftidan, ha?
Biz bilamisiz, shoira opa?
Assalomu alaykum shoira. Yaxshi siz?
Avvalambor
tabriklaymiz. Demak, mana yaqinda farzandli bo'ldingiz, Toshkentdagi roddomda, demak, tug'ruqni boshdan kechirdingiz. Hammasi yaxshi o'tdimi?
Yaxshi.
Umri bilan bergan bo'lsin. Endi shoira, mana bugun shu mavzuda suhbatlashyapmiz. Bir mavzuimiz qahramoni o'laroq. Keling, bir ozgina so'zlab bering. Mana vaqt soat 7, nima deydi? 9 oy, 9 kun, 9 soat o'tdi. Roddomga borishga to'g'ri keldi. Deylik, roddomga bordingiz va o'sha ostonasidan kirganingizdan keyin munosabat qanday bo'ldi? Sizni qoniqtirdimi? Sarf xarajati qanday bo'ldi? Marhamat, gapirib bering.
Shu farzandimni endi vaqtida o'tib ketyapti deb o'zim bordim. To'g'ri, vaqt o'tib ketyapti. Shuni doktorlar shunaqa deyishdi, oldinroq borishingiz kerak, suv toza emas deb. Shuning uchun oldinroq bordim, muzlari tekshirib qabul qilib olishdi, kutib olishdi. Keyin shu yotqizishdi bir ikki kun oldin.
Endi mana suhbatdoshlarimiz bilan gaplashayotganimizda pul to'lash registraturadan boshlanadi deyishdi. 2000, 3000, 4000. Bu pullar sizda ham bo'ldimi va siz uni qanday to'ladingiz? Kassaga to'ladingizmi yoki kimdir qo'liga berdingizmi?
Yo'q, xo'jayinim to'lab keldi kassaga. Platniyga u tug'ruqdan keyin yotdim, tug'ruqqacha, tug'ruqqa tayyorlashgacha unga ham yotdim. Unga lekin faqat men bu ovqatlanish puliga to'ladim, xolos.
Tushunarli. Endi demak, siz uchun pulni xo'jayiningiz to'lagan va bu pul kassaga to'langan.
Kassaga to'langan. U shu operatsiyadan keyin yotganim platni xonasiga yotganim uchun o'shanga lyuks xonasiga yotganim uchun o'shanga to'landi. Bunday oddiy nimasiga to'laganim yo'q.
Tushunarli. Endi kesirva bo'ldi-da demak sizda?
Ha, menda kesirva bo'ldi. Deyarli misol uchun bitta palatada 6 kishi yotgan bo'lsa, 6tadan 4tasi ko'pchiligi kesirva bo'lishyapti-da. Birinchi farzandda kesirva bo'lgan tuqqan ayollar ham ikkinchisi ham uchinchisi ham kesarva bo'ladi deb shunaqa deb tug'ishyapti. Bilmadim endi, mana shunaqa deyishyapti.
O'sha O'zbekistonda kesarva amaliyotlari ko'payayotgani haqida kuzatishlar bor. Bugun masalan tayyorgarlik jarayonida ham bu haqda juda ko'p tinglovchilar aytib o'tdi. Bunga keyinroq to'xtalamiz. Hozir o'sha amaliyot uchun siz oilangiz, siz turmush o'rtog'ingiz pul to'ladimi yo'qmi? Sizning vaziyatingizda.
Operatsiya uchun deyapsizmi?
Aha, operatsiya uchun.
Operatsiya uchun xo'jayinim jurnalist bo'lgani uchunmi, bilmadim. Bizdan unday ko'p ham pulim so'ragan yo'q, faqat o'sha qo'l haqi berdik o'zimiz.
Ko'ngildan chiqarib qo'l haqi berdingiz.
Ko'ngildan chiqarib.
Hech kim pul talab qilmadi.
Yo'q, hech kim pul so'ragan yo'q. Lekin yonimdagilar hammasi aytishdi, mana shunaqa, hammasi har xil summalarni aytishdi, bir xil 150 ming, bir xil 200 ming, endi operatsiyaga qarabdi.
Endi bu 150 ming, bu 150 ming 200 mingni ular o'zlari ko'ngildan chiqarib berdimi yoki shifokorlar so'radimi?
Shifokorlar o'zlari aytishdi deyishdi. Oldindan kelishib olingan holatda operatsiya bo'lgan, operatsiya qilishganda endi ko'pchiligini. Shifokorlar o'zlari aytishgan, mana shunaqa 200 ming berasizlar, 250 ming, 300 ming berasizlar. Anestezologga alohida vrachga, ikkalasiga alohida, ba'zan bitta vrachga berib, ikkalasiga alohida kelishib olasizlar deb mana shunaqa berishgan.
Demak, oldindan amaliyot bo'lmasidan oldin doktor bilan gaplashilgan, summa ham kelishilgan.
Ha, summa ham kelishilgan holatda. Buni hamma bolnitsaga borganlar hammasi biladi buni. Burqqa borganlar ayollar hammasi biladi.
Men sizga qadar suhbatlashganimiz ayollar ham aytishdi, mana shunaqa konkret kelish. Endi o'sha pulni bermayman desa-chi?
Bilmadim, bermayman desa menimcha to'g'rini cho'zib turishadimi? Qanaydir bari ayol kishi qiynaladi endi. Hammasi berishga majbur, bolasi o'zi sog'lom bo'lishi uchun.
Men bermayman,
majbur bo'lgandan keyin.
Men bermayman, haqqingiz yo'q deb janjal qilganlar ham bo'ldimi? Hech guvoh bo'lganmisiz?
Yo'q, unaqani degancha ko'rmadim, uchratmadim.
Endi xizmat ko'rsatish qanaqa? Qisqacha aytib o'ting. Xizmat ko'rsatish qanaqa? Sharoit qanaqa?
Sharoit yaxshi, xonasi yaxshi. Obshiy xonalar unchalik ba'zilar yaxshi emas. Obshiy xonada umuman gaz, plita obshiy bittada, umuman to'g'ri kelmaydi. Bitta xonada 6tadan ayollar yotibdi palatada.
Sovuq ya'ni.
Juda ham chaqaloqlarda ham.
Plita dedingiz, sovuqmidi demak, siz sovuqroq paytda tug'dingiz demak.
Yo'q, kuzda endi. Kuzda tug'ildi-yu, qarvi endi tasim tushib qoldi, shunda ham.
Qarov qanaqa? Mana medsestralar, boshqalar, ular bemalol xizmat ko'rsatishuradimi?
Endi qarov ham hammaga ham bir xil emas. Hammaga ham bir xil emas, ba'zi birlarga umuman yaxshi emas-da.
Nima uchun?
Sizga qarabdi endi pul. Sizga pul berishiga qarab yaxshida. Ba'zi birlar mana yonimda bittasi to'riqqa tushib ketdi. Aytdiki, xo'jayinim harbiy inson, shuncha hozir vaqti kelolmadi, men vaqtidan oldin kelib qo'ydim. Mana shunga majbur bo'ldim. Suv ketib qoldi, shuning uchun tug'ishga majbur bo'ldim deb kelib qoldi-da. O'sha ayol aytdiki, meni umuman xo'jayinim ota-onam uzoqda edi dedi. Xo'jayinim vaqtida kelolmagani uchun tong otguncha men dard bilan rosa qiynaldim dedi. Hattoki xo'jayin hech kim oilangdan kelmasa pul, misol uchun mana shu pul uchun shunaqa qilayotgandirdi endi.
Tushunaman.
Kim kelmasa hech qanaqa yordam bermaymiz deb to'g'ri aytguncha umuman hech qanaqa operatsiya ham hech qanaqa tug'ruqqa ham yordam bermagan hattoki. Shunaqa dedi. O'lib qolganimda umuman ishi yo'q dedi bular dedi.
Rahmat Shoira. Demak, bu Shoira Toshkentdagi tug'ruqxonada yaqinda guvoh bo'lgani voqeani gapirib beryapti.
Umid qilamiz, mana shu bugungi dasturimiz davomida bizga bevosita o'z tajribalari haqida so'zlab beradigan ayollar ko'p bo'ladi. Zotan erkak kishi bo'lib turib, bu mani tema emas, unchalik ham, lekin
lekin pul to'lovchi asosan erkaklar bo'ladi.
Endi ha, o'zimni albatta bu borada fikrlarim bor, balkim dasturim davomida qaysidir harakat qilamiz bildirishga. Bu yerda Manzura opa qo'ng'iroq qilyaptir. Manzura ismli bir tinglovchimiz, bilmayman qayerdan, lekin o'zlaridan eshitdik. Manzura opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat. Siz qayerda tuqqansiz desak?
Men Toshkent shahrida boshimdan o'tganini so'z kelib qopti, bana etib dedim.
Albatta.
Men 9-chi roddomda ikkinchi qizimni tug'ganman. Masjidda birinchi o'g'lim tug'ayotganimda normalniy rod bo'lgan, o'zim tug'ganman. Ikkinchisida borsam shu anaqa turmush o'rtog'i turk ekan deb, o'shda Badriddin aka degan odam bor, akusher ginekolog erkak kishi. Shu odam anaqa alo,
eshityapmiz, eshityapmiz.
Juda diqqat bilan eshitayotganimizga.
И shu odam anaqa endi turmush o'rtog'idan pul olaman deb o'z to'rlicha dardim bilan bolnitsaga bordim, kirdim, bitta xonaga qo'yib qo'yib, keyin kelib anaqa buni operatsiya qilmasak o'ladi deb erimdan pul olishibdi. Keyin shunaqa qilib menga narkoz berib, o'sha o'zi normal yo'ldan kelayotgan, uje dardim kuchanib kelayotgan endi ayol biladi buni. Kelayotgan joyda сразу anaqa qilib turib, uje menga narkoz berib, boshqa qilib qornimni yorib olishgan qizimni. Keyin o'zimga kelganimda shu mana shu anaqa reanimatsiya xona bo'ladi-yu. Mana shu xonada reanimatsiyada anaqa qivoma yotibman. Endi o'zim kelsam yonimda 3-4 ta xotinlar yotibdi. Xonani nari tarafida shunda to'g'risidagi kichkina xonachadan shunaqangi tutun hidi kelyapti. O'sha haligi Badriddin aka oldida o'sha xotin doktorlar, erkaklar hammasi qozon kovob qilishyapti. Aro ichishyapti. Shunaqa sigaret.
Tug'ruxonadami?
Tug'ruxonada.
Tug'ruxonada 9-chi raddomda bo'layotgan narsalar bular. Ushda shunaqa hidli kelyapti. Biz o'zimiz ham men zo'rg'a kelyapman, yonimdagilar kelgan. Hayron bo'ldim, nima bo'yapti? Keyin anaqa ertasi kuni shu ayollar bilan gaplashdim. Hamma xotin shu yonimdagi bu tarafimda yotgan xotin bitta qishloqni rayon anaqasini nima raykomim shunaqasini xotini bu tarafimda yotgan yana alla kim xotini mana shunaqalar hammasida.
Endi siz hozir qayerdasiz agar sir bo'lmasa?
Men Turkiyaga turmush chiqaman, telefon qilgan edim.
Sizlarga
gaplashgandik esimda. Ha, telefon qilgan edim.
O'zbekistonda mana albatta birta savolim bor yana sizga. Pora masalasi muhokama qilinyapti. Mana Huquq gazetasi bir katta ish tufayli mana $500 qamalib ketdi, bu yoki shunday bo'ldi, deyapti. Ya'ni siz ham shunaqa bir pul berishga to'g'ri keldimi sizlarga?
Pul berganmiz. Ha, $150 pul bergan xo'jayin o'shanda. Shu
ya'ni bermaslik masalasi ko'tarilmaydi qanaqa?
Yo'q, qanaqa mana misol uchun mana misol meni olib kirib ketishgan erim tashqarida doktor chiqqan aytgan, shu xotining o'ladi. Yo'masam operatsiya qilish kerak, rozilik berishing kerak, mana shu pul bo'ladi degan, yo'masam anaqa qilasan. Normal tug'sa o'zi o'ladi degan. Shunaki xo'jayinim yugurib borib pul olib kelgan, mana shu qolib kirib operatsiya qilishgan. Undan keyin
pulni olib kelgandan keyin bo'lganmi amaliyot?
Yo'q, endi unisini bilmayman. Pul olib o'zi olib kirib ketgan ichkariga o'zim kelganimda shu pulni shunaqa qozonga olib qilib, arog'ini ichib shunaqa o'tirishar ekan doktorlar.
Tushunarli. Endi Barno qaysidir ma'noda misol endi mana shunaqa kesarevo sechenie nima deydi, ya'ni jarrohlik yo'li bilan tug'dirish amaliyoti kerakmi, kerakmasmi? Bu juda ham bahsli, nozik masalaki, u yog'i yo'q. Ya'ni rostdan ham ba'zi vrachlar misol ha kerak deyishi mumkin. Keyin hech kim misol e'tiroz bildira olmaydi. Men o'sha paytda yuragimni tekshirdim, shunaqa kardiogrammada shunaqa deylikki ma'lumotlar chiqdi. Umuman buni tegiga borish qiyin-da aslida.
Ya'ni o'sha vaqtda kesarevo kerakmidi yoki yo'qmidi degan savol.
Albatta, buni orqaga qaytarish juda ko'pchilik ayollar e'tiroz nima shunaqa iddao qilishlari mumkin. Ya'ni menga kerakmas edi, lekin doktor shunaqa qildi deb iddao qilishi mumkin, lekin baribir ixtiyorga ixtiyor bilan bog'liqda ko'p. Misol bilasiz, demak, g'arb meditsinasida o'zi aytish kerak xohlayman deb. Ya'ni o'zi
endi shunaqa deyapsizda, endi misol uchun agar birinchi tug'ruq bo'lgan odam bo'lsa, misol uchun birinchi
bu to'g'ri, bu shans ko'p.
Men bilaman, men уже ikkinchi marta o'zimda tajribalar bor. Bola kelayotganini bilinadi. Hamma narsa уже ayolning tajribasi ortib qoladi, biladi bu narsalar hamma narsani.
To'g'ri, lekin baribir o'sha paytda, o'sha tug'ruq paytida baribir nima deydi, og'riq, hayajon, hammasi aralashib ketib, balkim sizga o'sha payt shu amaliyot kerak bo'lgandir degan ehtimolga ham bir anaqa berasmi?
Yo'q, keyin yo'q, bunaqa narsani naq qilmayman. Shu pul uchun qilinganini bilaman. Chunki keyin aytdiki, yonimga palatada yotganimda palatalar ham shunaqangi anaqa karavatlar, kursilar 9-chi raddomda. Keyin yonimga kirdi-da, Padriddin aka aytdiki, voy dedi, kichkina ekanu dedi qizing, shuni anaqa qilib operatsiya qilib o'tiribmiz, o'zing tug'olsang ham bo'lar ekanim buni, xuddi ustimdan kulgandi. Men o'tib bir hafta yotdim, belimni ko'tara olmay, bola u yoqda, men bu yoqda. keyin kelib shunaqa deb chiqib ketdi kulib ustimdan.
Ajoyib. Ajoyib ekan. Umuman ya'ni O'zbekistonda yana tug'armidingiz, ya'ni shu agar to'g'ri kelsa.
Biz majburlikdan borib anaqa metrka olish uchun borib, ikkita bolamni ham borib tug'dim, yo'masam bu yerda bolnitsalar shunaqa yaxshi qarashadi. Endi borib o'sha metrkasi uchun borib o'sha yerda tug'ib kelaman dey.
Metrikasini.
Demak, yana borasiz.
Yo'q, ha, bo'ldi, ikkita yetadi.
Endi
to'g'ri bilan bergan bo'lsin, yetadi.
Kuchli iddaolardan biri O'zbekistondagi mana shunaqa jarrohlik yo'li bilan tug'dirish amaliyotlari ko'payganligi aytiladi va kuchli iddaolardan biri bu qanaqadir aholi ko'payishini nazorat qilishga o'xshagan yana bir yo'li, usuli, ya'ni albatta jarrohlik yo'li bilan eng yaxshi doktor ham aytadiki, o'zini rekordlari juda ham kam, ya'ni 4 ta bo'lishi mumkin maksimum menimcha, eng ko'pi bilan.
Endi agar Alisher hozir ozgina vaqt ajratsakda, bu yerda bir akusher bilan dasturga tayyorgarlik jarayonida suhbatlashganmiz, Toshkentlik akusher bilan. U ayol bilan aslida o'sha tug'ruqni pullik qilish kerakmi, yo'qmi degan masalaga munosabatini so'ragandik va shu jarayonda bu ayoldan o'sha Kesareva amaliyotlari haqida va xususan o'sha amaliyotlarni ba'zan shifokorlar pora olish maqsadida o'tkazib yuborish haqidagi hozirgina aytilgan iddaolarga javob olmaganmiz. Bu demak, Toshkentlik akusher degan bir ovozimiz bor. O'shani tinglovchilarimizga bir eshittirsak.
Rahmat.
Bizda hozir faqat akusher ginekologiya deb qo'yilgan pullik. Qolgan hech qatta nafaqa tug'ruq pulligi emas. Chastnik klinikalarda tug'ruqqa ruxsat yo'q. Men endi necha yildan beri ishlayman, uni 100% pullik qilib bo'lmaydi. To'g'ri, может быть, qachondir qanaqadir protsenti naqada o'tishi mumkin, lekin qanaqa 100% o'tkazib bo'lmaydi. Rayonga chiqamiz, o'sha tish sharoitlarini ko'ramiz, naqada qilamiz, lekin doktor hech kimni tashab qo'ymaydi. Har hammaga qaraydi, bir xil qaraydi.
Endi страховой медицинага siz qanday qaraysiz? Yaxshimi shu?
Straxovoy medicina, пожалуйста, agar bo'lsa, u yaxshi. Конечно, hamma davlatda qilsa bo'ladi uni. Faqat unga endi hali tomonidan, davlat tomonidan anaqa programma anaqa chiqishi kerak.
Endi o'sha страховой медицина bo'lsa, masalan, asossiz ravishda kesareva qilishlar kamayib ketarmidi degan takliflar ham bo'lgan edi.
Siz aytgandek, kesarevani kamaytirib ko'paytirish unga bog'liq emas. Kesarevani hech kim nalevo naprava qilmaydi, faqat pokazaniya bilan.
Hozir ko'payib ketgan u kesareva.
Hozir doktorlar ko'p patologiyalar berishadi, o'shaning uchun ko'paygan.
Demak, bu suhbatdoshimiz suhbat jarayonida hozir kesarevani ko'payganini sababini ayollar kam tug'ayotgani uchun, interval kengaygani uchun ba'zi ayollar o'z xohishi bilan tanlashi ham kesarevani ko'payishiga asos deb gapirib bergan edi. Bu demak, Toshkentlik o'zini tanishtirmagan akusherlardan biri edi.
Mayli, bir asta-sekin suhbatdoshlarimizni ham tortaylik. Yana bir marta aytamiz, suhbatdoshlarimiz biz bilan Ozodlik online Skype manzili hamda Ozod Skype orqali aloqaga chiqishlari mumkin. Palma degan bir suhbatdoshimiz, Palma 2012 debdi nomini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Obajon? Ozodlik online dasturiga xush kelibsiz. Ismingiz nima?
Mening ismim Dono.
Dono opa.
Turkchaga.
Rahmat bog'langani uchun. Demak, siz ham Istanbuldasiz. Turkcha gapiraman degandek bo'ldingiz. Dono opa, mayli. Agar qayerdaligingizni aytgingiz kelmasa, bu siz ixtiyoringiz. Suhbatlashamizmi?
Alo, Dono opa. Alo. Yo'q, uzilib ketdi. Aloqa yomonligi tufayli. Negadir bugun ozgina texnikamiz
pand beryapti. Alo. Nosoz pand berib qo'yadi.
Mayli, Dono opa. Yaxshimisiz?
Rahmat.
Tajribangiz haqida aytib bering. Bugun bir nozik masalalarni muhokama qilyapmiz, lekin anchayin jiddiy ko'rinadi. Qani, sizda ham shunga o'xshash qiyinchiliklar bo'lganmi yoki aksincha oson bo'lganmi hamma ishlar? Porasiz bitganmi?
Yo'q, porasiz bitmagan. Porasiz hech qayerda menimcha. Endi haqiqiy bir mavzuga yaqinlashayotgan ekanmiz.
Qiyin bo'lyapti, Dono opa. Mayli, chiqsalar yana ulab qo'yaveramiz. Dilmurod biz bilan aloqada. Dilmurod, assalomu alaykum. Ancha kutib qoldingiz, Dilmurod opa.
Yaxshimisiz? Yo'q, mayli. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum, muxlislar.
Eshitamiz. Bugungi mavzumizni eshitib o'tirgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistonda tug'ish problemasi haqida gapiryapmiz. Tekinmi, pullikmi? O'zingiz nechta bola ko'rgansiz, xususan O'zbekistonda?
Endi biz mana hozir bitta
alo
Xo'sh, alo.
Alo, davom etavering.
Davom etavering. Ha, mana hozir bitta suhbatdoshlar bilan mana suhbat qilay. Endi bitta asosan endi gap ko'p bilan suhbatda bo'lyapti. Toshkent shahri yo Toshkent viloyati bilan bo'lyapti. Endi men o'zim vodiyliligim uchun bizda masalan mana 3 farzandim bor. Bittasi katta qizim tug'ilganda o'zim o'sha yerda edim. Endi ikkitasi endi ikkinchi farzandim, uchinchi farzandim baytda bo'lib qoldi. Lekin shu birinchi qizim tug'ilganda hech qanaqa masalan bu pora berish yo boshqa bu haqida umuman gap bo'lmagan edi. Lekin alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz. Davom eting.
Lekin nima deydi? Masalan farzand ko'rgandan keyin endi hamma odam ham xursandchilikdan suyunchi puli beradi. Bu endi balki bu endi pora hisoblanmasa kerak endi bu. Lekin yana bir tomoni borki, haqiqatda ham ona tug'ishga qiynalayotgan bo'lsa, agar shu endi hali bizda odamlarda anaqa ichki qo'rquv paydo bo'lib qolgan, shu darajada bo'lib ketganki, endi hali pul bermasang yaxshi qaramaydi, pul bersang yaxshi qaraydi. Degandek bu odamlarni balki o'zi sababchi bo'lib qolayotgandir bu pora berishga. Endi lekin bilmadim qay darajada rivojlanib ketgan, lekin hozir pora berib tug'ilishiga farzand tug'dirish uchun pora berishdi. Endi hayron.
Ko'proq o'sha ota-onalarning o'zi mas'ul demoqchisiz, a?
Endi chunki odamlar aytibman, odamlar juda ham qo'rqoq bo'lib qolgan. Keyin hali masalan nima deydi? Shu miyasiga o'rnab qolganda odam tushunchasiga o'rnab qolganki, demak shu pul bersam yaxshi qaraydi, pul bermasam yaxshi qaramaydi degan.
Da, bir qadar jon bor Dilmurod boy akani gapida. Ya'ni rostdan ham har joyga pora tiqishtirish anaqasi bor, ya'ni
urinish. Ha, endi o'sha odamlar o'zi ham sababchi bo'lib qolyapti, lekin bir jihatdan lekin mana shu opamiz ham to'g'ri gapiryapti, lekin haqiqatda endi o'zim uchratmagan bo'lsam ham boshqa narsalardan misol o'zimcha solishtirib turib shunda haqiqatda shunaqa bo'lsa kerak deb o'zim ham gumon qilyapman, lekin o'zimda bunaqa narsaga hech duch kelmaganman. O'zimda endi farzandim tug'ilganda ham mana shu birinchi farzandim tug'ilganda o'zim o'sha yerda bo'lganman.
Rahmat, demak Dilmurod aka. Hozir Dona opa biz bilan aloqada. Yana Dona opa, eshityapsizmi endi
nihoyat? Eshityapman, yana davom ettiraman. 4 farzandni onasiman. 4-tasi Tapuvich tug'ruqxonasi tug'ilgan. 4 farzandim ham 4-sini juda dunyoga keltirganman. 7 oylik bo'lgan uchun, lekin har kim har qanaqa fikrda bo'lishi mumkin. Men masalan minnatdorman Marina Leonidovna, Svetlana Borisovna.
O'sha sizdan to'g'rimi qabul qilib olgan?
Juda ham yaxshi qarashgan. Ha, mana 7 oylik farzandim juda ham bor kuchini sarflashdi. 11 kun istoriya balezni ochmadi bola, ya'ni yo'li yo'q.
Juda og'ir bo'lgan, ya'ni. Alo, Dona opa.
Shu Skype'imizda sal bugun problemalar chiqdi. Uzr so'raymiz tinglovchilarimizdan. Endi Skype yangi texnologiyalar, zamonaviy texnologiyalar ba'zida shunday ishlashi ham mumkin. Boshqa tinglovchilarni ulashga harakat qilgunimizcha
men masalan bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana hozir bir necha tinglovchilar bilan bog'landik. Albatta bu yerda bir muhim eslatmani berib o'tish kerak. Mavzu bahs bu hozir pora xususida bo'lyapti. Ya'ni shifokorlar pora talab qilgani yoki o'sha borgan ota-onalarni o'zlari pora tiqishtirgani yoki ko'ngildan chiqarib shifokorlarga qo'l haqi bergani. Lekin nima bo'lishdan qat'iy nazar, bu demak tinglovchilarimizning fikrlari, ularning ko'z qarashlari, ifodasi, bu yerda tilga olinayotgan konkret ma'lumotlar bu tinglovchilarimizning ko'z qarashi ifodasi, ya'ni Ozodlik tahririyati bunga mas'ul emas, buni albatta eslatib o'tishimiz kerak. Lekin hozirgina 3 muhim jihat tilga olinyapti. Birinchisi o'sha shifokorning pora talab qilishi, ikkinchisi boya aytganimizdek ota-onalarning o'zi pora tiqishi va uchinchisi
Alo,
Dona opa. Juda aloqa qiyin bo'lyapti. Darrov gapirib oling.
Alabi.
Tez gapirib
qo'ying. Ha, gapirib olib qoling. Men aytmoqchi bo'lganimki, 950 gram farzandimni shular dunyoga kelishiga, yashashiga hammasi bor kuchini berdi. Hamma vrachlar ham, akusherlar ham yomon bo'lavermaydi dunyoda. Ha, bu ozgina bizdan ham bo'ldi. Ya'ni minnatdorchiligimizni bildirdik, qilib sovg'a salom berdik. Nega berganimni bilmayman. Chunki u 13 yoshga to'ldi. Hozir bayanni shkolada o'qiydi.
Alo.
Mayli, demakki, Dona opa sizga rahmat, katta fikrlaringiz uchun. Yana demakki,
umuman olganda tushunarli bo'ldi Dona opaning fikri. Minnatdorchilik.
Ha, endi har bir tajriba o'ziga yarasha bir tajriba. Mayli, bugun deyarli tinglovchilarimiz qanaqadir ko'proq nima deydi, eshitish pozitsiyasiga o'tishgan yoki albattaki Ozodlik onlaynda shunday masala ko'tariladiki, tug'ruq emas, ya'ni bir qanaqadir yana boshqa masalalarni xohlashyapti. Toshpo'lat aka, umuman biz bilamizsiz Toshpo'lat aka.
Labbay.
Mana bir fikr aytildi. Balkim bu O'zbekistondagi katta bir korrupsiya muammosi bilan chambarchas bog'liq. Odamlar o'zlari korrupsiyani tug'dirishyapti, o'zlari beryapti degan bir fikr yangradi. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni bu jihati kuchlimikan yo haligi umuman bermasa bo'lmaydi degan jihati kuchlimikan?
Endi menimcha doktorlar uncha-muncha pul ishlash kerak. Shu unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, kechirib operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb shu endi chaqaloqni kutgan odamlarni ko'ndirishga harakat qiladida. Iloji boricha ko'proq pul olishga harakat qiladi. Mana shunday deb o'ylayman endi.
Lekin bu yerda mana hozir suhbatdoshlar suhbat jarayonida qiziq bir masalani tilga olib o'tishdi. Ya'ni baribir pul beriladida. Kimdir ko'nglidan chiqarib berar ekan, kimdir ba'zida shifokorlar o'zi talab qilar ekan. Muhimi, bu xizmat bepul bo'lmayapti, shu suhbatdoshlarning so'zlaridan. Balki uni pulli qilib qo'yish kerak. Mana hozirgina bir shifokor akusherni o'zi tilga oldi, o'sha strahovoy medizinska sug'urta, tibbiy sug'urtani yo'lga qo'yish kerak degan masalan. Shu haqda nima deysin, Toshpo'lat aka? Nimaga O'zbekistonda hanuzgacha tibbiy sug'urta yo'q?
Endi men o'zi haligi navaram tug'ilgan paytda o'zim ham xursand bo'lganimdan haligi ikkinchi hukumat bolnitsasida navaram tug'ildi. Endi shunaqangi bir yaxshi qarashdiki, hattoki bir 5-6 ta doktorlar qizimni qo'lidan ushlab turib, endi konsilium o'sha yerda o'tkazib nima qilishdi. Xursand bo'lganimdan endi men albatta bir ma'lum bir hadya qilganman. Hadya qilganda ham endi bir yaxshi chiroyli konyaklarmi, keyin gullar olib kelib berganman, men juda xursandman deb. Bu narsa bo'ladi. Lekin
bu boshqa masala, bu boshqa narsa.
Ko'ngildan chiqqan narsa. Hozir baribir ham agar bola yaxshi tug'ilsa, ona qiynalmasa, har qanday odam ham bir hadya qiladi, chunki bu chaqaloq tug'ilishi bir xursandchilik o'zi. Bizada sal boshqacharoq hisob ketgan, afsus.
Tushunarli. Manzur opa, yana gapim bor deb aytayaptilar. Manzur opa, yana bir marta assalomu alaykum.
Sizga assalomu alaykum.
Bir savolim bor, Manzur opa.
Bitta hozir bitta yigit telefon qildi, gaplashdi. Shundan yana bitta shu gapga qo'shimcha qilmoqchi edim. Men hozir eshitibotman, aytibotlar yo shunaqa odamlar o'zi o'rgatib qo'ygan, qo'rqadi deb. Shu narsa to'ppa-to'g'ri, chunki oylikni juda ham kam. Misol uchun oddiy bitta o'sha roddomga borib bitta hamshira bo'lib ishga kiraman desangiz, hozir mana men juda ham mana shu oyda tanishim ishga kirdi, $500 pul so'rashadi. $500 berasiz, ishga kirasiz, oylik olasiz qancha? Bilasizmi, 180 ming, 200 ming, uzoq 280 ming pul olasiz. O'sha odamlar misol uchun o'sha $500 berib, uni oldiga yana hadyalar qilib kirishadi shu messistra bo'lish uchun. Balnisaga tug'ishga borganingizdan уже eshikdan kirasiz, sizni kutib olgan shuni tozalab tayyorlaydigan ayol xomrayib turadi, unga pul berdingiz. Hamma ko'zingizga sizni cho'nchagingizga qaraydi. Уже balnisa kirishingizdan shu narsa boshlanadi. Kiras o'sha darajada tozalaydigan ayol ham qo'liga ozgina pul bersangiz, "Ay jonim, asalim, yaxshimisan?" deb so'raydi, yo'masam hech kim so'ramaydi.
Ya'ni pul bermasangiz, pul bermasangiz xizmat ko'rsatmaydimi sizga?
Yo'q, hech kim ko'rsatmaydi. Qanaqa mana pul ber, yoningizdagi ayol misol yotibdi, qarama qarshi, u xotin misol uchun pul bergan. Uni kelibdi, aylanib o'lgirib, voy, unaqa joni masalim qilishadi. Siz bermasangiz qilishmaydi. Keyin nima qilasiz? Sorisi yo'q, yoningiz kelganlardan ozgina pul berib ketinglar, shunaqa doktorlar pul berishim kerak deysiz. Yo'masam misol uchun qiyinchilik chiqarishasiz, zob ketishga kelishdi, siz aytadi yo'q. Kishim bor, misol chiqmaysan, boshqa chiqara olmaymiz deyishadi. Ularga keyinzgina men juda ham qiziq voqea bo'lganman o'zimda. Hech qachon hech kimga pora bermaganman-da hayotimda. Qanaqa berilishini ham bilmayman. Banga aytishdi, qo'limga pul berib ketishgan, shuni doktorga shuncha sol deydi. Doktor yoniga borib turibman, u menga xarid, men unga qarayman. Qanaqa pul berishni bilmayapman. Oxirida o'zi sekin cho'nchagini ochdi, sob qo'ydim-da.
Shunaqa hech qiynalmaysiz.
Endi qarang. Shu o'rinda mana qarang, boya siz ham hamma ta'kidlayapti, pul bermasa bo'lmaydi, bari pul berish kerak.
Yo'q,
endi shuni pulli qilib qo'ysa-chi?
Qaytanga yaxshi bo'ladi, vijdoningiz ham tinch, hamma bir-birini ko'ziga o'g'rincha qaraydi, pul olarmikan? Pul so'rarmikan, u aytadi pul berarmikan, shundan bir nima chiqarmikan deydi. Hamma shu bilan yashaydi shunaqa qilib. Undan ko'ra aytsin
mana. Nimaga shunaqa deysiz? Nimaga endi shu doktorlar shunaqa nima deydi? Cho'ntagini o'zi ochadigan darajada mohir bo'lib ketgan poraga. Nima uchun?
Nimaga bo'ladi? Shu oylik juda ham kam, bola chaqasini boqolmaydi. Doktorlikka o'qigan, xo'p mayli, qanaqa o'qigan chiqqan doktor bo'ladi, lekin ular ham borib tazgina ko'proq pul topish, chunki hamma narsa qimmat. Nima ololasiz uni oyligi o'sha misol uchun aytaylik 300 ming pul bilan nima ololadi? Keyin borib bu shunaqa qiladi, odamlardan oladi, u undan oladi, bu shunaqa aylanib ketyapti hozir O'zbekistonda.
Tushunarli.
Manzura opa, bo'lmasam biz bilan bo'lib turing, dasturimiz davomida ba'zi narsalarga balkim o'z munosabatingizni bildirib turasiz. Ayni paytda biz bilan aloqada
shifokor Salohiddin aka. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Salohiddin aka? Ishlaringiz yaxshimi?
Shukr Xudoga. Siz qanaqasiz?
Demak, rahmat. Mana dastur avvalda ham siz bilan bir ikki og'iz suhbatlashgan edik va onlaynda ishtirok etishingizga kelishgan edik. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Hozir endi muloqotimizning qanchadir qismini eshita oldingizmi, Salohiddin aka?
Ha, deyarli ko'pchiligini eshitdim. Mana bu ayolning fikriga men o'zim qo'shimcha qilib aytmoqchiman, Manzura opani. Manzura opa aytdilarki, cho'nchagimga qarayapti, u ham meni cho'nchagimga qarayapti. Birinchidan, bizani odamlarni o'zida psixologiya, ya'ni huquqni bilish, o'zini haqqini tanish darajasi bu juda sustravishdi. Masalan, men ishlayotgan yerda ruslar keladi, doktorlar strahovka meditsina evaziga keladi, qaraydi, hech qanaqa pul bermaydi. Doktorlar ham o'zining haqqini biladi, bo'lmasa bu yerda ham doktorlar kam maosh oladi. Bular ruslar o'zlari ham, ya'ni ommaviy axborot vositalarida tan oladi. Bizda oylik kam deydi. Lekin kelib turib, masalan, shu birortasi ochiqchasiga pul so'ray olmaydi, ya'ni Rossiya fuqarosi bo'lgan odamlardan. Endi bu bir. Masalan, shu Manzura opa, davlat bu boshqa narsa. Masalan, shu Manzura opa kelib turib pulni bermasdan, masalan, tasavvur qilingki, xususiy yoki bo'lmasa strahovka deylik, yoki bo'lmasa davlat to'liq ta'minlayapti deylik. To'g'rimi?
Endi O'zbekiston sharoitida gapirsak-da mana. Davlat byudjetidagi raddomga keldi ayol kishi. Shu ahvoli og'ir, tug'ish kerak.
Davlat byudjetidagi raddomga keldi, to'g'ri. Tushuntirib beraman. Kelgan paytida keltir doktor pul to'lasa, sen oylik olyapsan deylik. To'g'rimi? Sen oylik olasan, buni orqasidan bola boqyapsan, sen davlatning hisobidasan. Bu pora deb aytsa, o'sha doktor pul olmaydi. Bu birinchidan. Keyin chiqarmaydi yoki bo'lsa yana ishing bor deydi. Xo'p, chiqarmasa yana bir 3-4 kun tursin-ki, oxiri o'zlar haqqini tanishini bilib turib chiqarmaydi. Yana boya bitta aytdingizki, jurnalist ayolning intervyusidan, "Meni jurnalist bo'lganim uchun qo'rqqandan mendan ko'p pul talab qilishmadi" deb. Demakki, uni haqqini bilganicha uni hattoki kesirvaga ham tashlashmagan, to'g'rimi?
Ya'ni sizningcha ko'proq mas'uliyat o'sha borayotganlarni aholini o'zida. Ayollarni o'zida.
Aholini o'zida emas. Bu yerda boshqa faktorlarni ham hisobga olish kerak. Aholimizni qisman bo'ladi. Keyin men biz faqat odamlarga to'nkamoqchi emasman. Ikkinchisi, davlat vrachlarni shunaqa ta'minlab qo'yish kerakki, ya'ni bu birinchidan, ya'ni ular o'zini meditsinasidan boshqa narsani o'ylashmasa, ya'ni iqtisod taraflarini yoki bo'lmasa iqtisodiy ba'zi sohalarda logotip kiritish orqali va korrupsiyaga qarshi tizimni rivojlantirsa va davlatdagi tanish bilishchiliklarni yoki andishachiliklarni sal nazorat qilsa, bu ikkinchi tomondan ham ya'ni ketadi. Ya'ni qattiq qo'ldan chiqadi degan gap shundan kelyapti.
Ana endi dasturimiz, ya'ni muloqotimiz sal iziga tushyapti. Doktorlarni o'ziga pul to'lash kerak, ya'ni oddiy narsa, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda qaysi doktorga zarur, ya'ni pora so'rab, agar uni demak oyligi yetarli bo'layotgan bo'lsa, bu yerda g'arbda doktorlar haddan ziyod yaxshi maosh olishadi. Albatta, Gippokrat qasam yodi u yoqda tursin, baribir yaxshi yashash kerak. Lekin O'zbekistonda akusherlar boyib, uch etajli uy qurishyaptimikan?
Endi qurishayotganlari bor. Sababi qanday aytaman, yog'li joylarga baribir shu chetdan kelgan kimiz, institut yoki nimani bitirgan bilimli odammiz, sal pal tanish bilishi bor odam o'tiradi. Buni biz ko'zdan qochirmasligimiz kerak. Bu bor narsa. Keyin meditsina shunaqa narsaki, davlat unga pul sarflagan paytida uni natijasini kutmaslik kerak. Meditsinaga shugan meditsina, kino, teatr va ilm fan, ma'rif sohasi shunaqa soha. Unga sen pul tasarruflashing kerak, shundagina senga natijasi 5, 10, 20 yildan keyin umrbod bo'lib qaytib keladi. Masalan, shu meditsinaga e'tibor qilmasa, hamma yerda korrupsiya rivojlansa, yoki bo'lmasa yangi bitir kelganlar ish topa olmasa, boshqa yerga ketsa, meditsina bilimsizlar ko'paysa nima bo'ladi? Hozirgindek o'limchilik ko'payadi, hozirgindek poraxo'rlik ko'payadi. Mana shu ayolga qarashmadi, tamom, undan keyin ketaveradi. Aql yo'l qilishadi.
Tushunarli.
Insofni yo'qotishadi degan. Davlat bu narsani nazorat qilib, ko'zini yummaslik kerak. Masalan, sog'liqni saqlash sohasiga falon so'm ketdi, bu 5 yilda yoki 3 yilda olinadigan natija emas bu sog'liqni saqlash sohasi.
Endi qarangda, siz shifokorsiz, mana necha yillar davomida shu sohada ishlayapsiz. O'zbekistonda ham ishlagansiz, mana hozir Rossiyada ishlayapsiz. Ya'ni tibbiy sug'urta sistemasidan ham xabaringiz bor. O'zbekistonda mana shu baribir pul to'lanar ekan o'sha xizmatga. Shuni sistemaga solish, tartibga solishni yo'llari bormi siz? O'ylab ko'rganmisiz shu haqida? Nima qilish kerak O'zbekistonda?
Bizning hozirgi sharoitda aholining huquqiy savodxonligi va boshqa holatlar hisobga olib, davlat xususiy qilgani ma'qulroq.
Xususiylarni yopyapti-yu qaytanga. Mana o'tgan yili
mana shu narsani o'zi rasvo qilyapti.
Mana o'tgan yili Kalisto degan haqida gaplashdik, demakki bir qator xususiy klinikalar haqida gaplashdik.
Yana ham muhimi, tug'ruqni qabul qilish xususiy sohaga berilmagan.
Keyin yana bu agar mavzuni yana ham kengaytiradigan bo'lsak, o'tgan yili adashmasam hukumatni qarori bo'ldi, ya'ni xususiy klinikalardan, xususiy sektordan davlat sektoriga o'tkaziladigan muolajalar bir qatori, xususiylarga menimcha faqat tish tikovlash qoldi.
Ginekologiyaga oid ko'pgina xizmatlar ham o'tib ketdi davlat tizimiga.
Endi davlat sistemasi qanaqa bo'lishi kerak? Davlat sistemasida sizga tushuntirib edim. Tez tibbiy yordamlar har qanday holatda ham bepul bo'lishi kerak. Onkologik kasalliklar har qanday holatdan bepul bo'lishi kerak. Sab onkologik dorilarning o'zi qimmat. Bitta oddiy dorini o'zi, ampulani o'zi $100 turadi, ximioterapiya ishlatiladigan. Tuberkulyoz kasalliklari bepul bo'lishi kerak. Qandli diabet kasalliklari bepul bo'lishi kerak. Bu uch quyidagi holatlar. Tug'ruq sohasi bu qisman bo'lishi kerak. Deyarli pullik bo'lishi kerak desa ham hamman roziman. Nimagaki bu tug'ruq holati juda surunkali holat emas, yoki bo'lsa nima desam ekan, nima desam, yomon natija bilan tugamaydi. Sabab o'lim holatlari juda kamdan-kam tugaydi, chunki sabab tug'ruq
boshidan oxirigacha nazorat qilinadigan va nazorat ostida ushlab tursa bo'ladigan holatda bu.
Ha. To'g'ri. Bu holatlar, men yuqorida aytib o'tilgan holatlarda bepul bo'lishi kerak, bu narsaga qo'shilaman. Keyin qismi uchastkalarini ham davlat uchastka mana KVP'larni davlat to'liq nazoratiga olishi kerak. Ya'ni bu qanday tushuntirib, aholini tibbiy savodxonligini oshirish va aholidagi profilaktik ravishda qishloq vrachlik punktlari ham bu davlat nazorati bo'lishi. Qolgan holatda masalan terapiya deysizmi yoki bo'lmasa lor deysizmi yoki bo'lmasa stomatologiya ham o'sha holatlar pullik bo'lsa bo'ladi, lekin pullik bo'lgandan bizda qanaqa? Ularni litsenziyasini nazorat qilib, ularni bilimini nazorat qilib va har 3 yildan, masalan, mana shu yerda tibbiy xususiy nimada ishlayman, shifoxonada har 3 yildan bir sertifikatdan o'tib, sertifikatini yangilab turish kerak. O'sha holatda tibbiy xususiy tibbiy nimalari shifoxonalari biz ko'rsatgan natijani beradi.
Rahmat Salohiddin aka, dasturimizda yana davom etasiz shekilli, biz bilan qolasiz deb umid qilamiz. Timur biz bilan aloqada, O'zbekistondan yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum Timur aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Bemalol. Gapiravering, sizning fikringiz qanday bo'lishi
kerak? Bir narsa demoqchimanda, mana bu O'zbekistonda endi obshi gapirish poraxo'rlik, korrupsiya haqida. Mayli, bu vrachlar, o'qituvchilar, bu qo'yaylik.
Xo'sh, gapiring. Alo, Timur aka.
Eshikni yopib keldilar kamida.
Hello. Yo, kichkina xonaga kirdilar shekilli. Temur aka, biz bilamisiz? 1 2 3. Yo'q, oxirgi imkoniyatni qo'ldan boy berdik. Aloqa ham uzilib qoldi. Mayli, menimcha dasturimizni bugun yakunlasak bo'ladi, barno. Nima deysiz? Yo, davom etamizmi?
O'zim men jiddiy mavzu, lekin aytiladigan asosiy fikrlar menimcha aytildi.
Menimcha ham aytildi. Qolaversa, tinglovchilar menimcha keyin ko'proq munosabat bildirishadi va bugungi dasturimizni bitta va'da bilan yakunlamoqchimiz. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga qaytiladi.
Albatta,
ya'ni jiddiy kattaroq miqdorda qaytiladi. Menimcha o'zi Ozodlik onlayn dasturining asosiy problemasi ayollar kam. Mana bugun borlarni ko'rdik. Ya'ni keyin oldin qilganlar balki bugun eshitmay qolishgandir. Lekin umuman olganda
muammolar o'rtaga tashlandi.
Umuman olganda menimcha tug'ish problemasi borligini tushundik. Menimcha O'zbekiston hukumati bu muammoga diqqat qaratishni boshlashi mumkin bu dasturdan keyin. Va asosiy misol nuqtalarini ko'rsata oldik deb o'ylayman. Agar tinglovchilarimizda yana qo'shimcha fikrlar bo'lsa, albatta bularni demak biz bilan Skype orqali o'rtoqlashishlari mumkin.
Eng muhimi, biz kelgusi dasturimizda ko'proq ekspertlar va shifokorlarning fikrini o'rganishga harakat qilamiz va bugun ham shunga harakat qildik. Mana hozirgina shifokor o'rtaga bir necha jiddiy takliflarni tashladi. Demak, bundan tashqari agar bizni eshitayotgan bo'lsalar, boshqa shifokorlarga ham yuzlanib qolmoqchimiz. Bundan tashqari shu sog'liqni saqlash tizimidan xabari bor tinglovchilarga marhamat bizga bog'laning. Fikr mulohazalaringiz, takliflaringiz va bu muammoga tegishli muhim jihatlar bu haqida fikrlar bo'lsa, bizga yozib yuborishingiz ham mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz ham mumkin. Bu eshitirishimiz www.ozodlik.org veb saytiga joylashtiriladi. U yerda fikrlaringizni shar sifatida ham qoldirishingiz mumkin.
Va yana eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn eshitirishlari har doim YouTube portalida jonli efirda efirga uzatiladi. Shuningdek, bizning Odnoklassniki va Facebook sahifalarimizda ham jonli efirga uzatiladi. Zapisni har doimgidek bizning saytimizdan topishingiz mumkin. Menimcha bugunga shular, yana Ozodlik havo mavjlarida uchrashguncha xayr. Bu Ozodlik onlayn dasturi edi. Dasturni kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Barno Anvar e'tiboringizga havola qildik. Yana ko'rishguncha.
Yanagi muloqotlarimizni ham kutib qolamiz.